ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อที่จะได้ให้มาฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งซึ่งเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในธรรมวินัยนี้อยู่แล้วหน้าที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยสำหรับพราหมณ์เนี่ยในธรรมวินัยนี้เนี่ยให้เป็นผู้ที่ชี้ทางสอนให้นะให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งก็จึงมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในการพบปะกันนั้นในวันจันทร์เราก็จะมาคุยถึงเรื่องของธรรมะหมวดต่างๆนะที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้คือคำสอนพระเจ้าเนี่ยมีมากมายหลายอย่างในบางครั้งลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังๆไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลก็ตามหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ตามมาในภายหลังจากนั้นก็ตามเนี่ยก็พยายามที่จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆเพื่อให้สะดวกแก่การต้องจำซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีท่านพระสารีบุตรที่ได้อาจจะแบ่งเป็นตามหมวดตามตัวเลขเช่นหมวด2เขาก็เอาหิริโอตตัปปะมารวมกันไว้เอาสมถะวิปัสสนารวมกันไว้นะอะไรที่เป็น2 อย่างที่พุทธเจ้าเคยพูดแบ่งเอาไว้นะมารวมๆกันนะหมวด3นะก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามารวมไว้มีศีลสมาธิปัญญามารวมไว้มีปัญญา3ประเภทมารวมเอาไว้นะหมวด4นี่ก็แบ่งเป็นตามลำดับตัวเลขอย่างนี้ก็มีนะหรือว่าแบ่งตามลักษณะหมวดอื่นๆก็มีนะที่ได้แบ่งไว้เช่นการใช้งานหมวดศีลรวมไว้มีอะไรบ้างหมวดสมาธิบางคนก็จะแบ่งตามหมวดของอริยสัจ4แบ่งได้4หมวดอย่างนี้เป็นต้นเราจึงมาพูดคุยในเรื่องของการจัดแบ่งธรรมะหมวดต่างๆเหล่านี้ดูนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญท่านผู้ฟังนะการที่จะให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้เนี่ยตั้งอยู่ได้นานเนี่ยนอกจากเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงในธรรมะนั้นนะเป็นผู้ที่รับฟังบอกสอนนะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแล้วในการที่เรามารู้ถึงคำสอนนะชนิดที่เรียกว่าถูกต้องตามบทเพียรชนะอันนี้ก็จะช่วยที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานด้วยตั้งอยู่ได้นานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันยังไงนะมันเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าบอกว่าเราทำพระสัทธรรมให้ตั้งอยู่ได้นานนะโดยตัวเราปฏิบัติเองแล้วใช่ไหมสิ่งตรงพระธรรมเนี่ยจะสามารถทำให้คนอื่นๆนะที่เขาได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยสามารถที่จะทำให้จิตใจของเขาดีขึ้นสูงขึ้นนะพอจิตใจเขาดีขึ้นสูงขึ้นแล้วก็จะมีการเบียดเบียนกันน้อยลงพอมีการเบียดเบียนกันน้อยลงแล้วนะโลกก็จะสงบสุขมากขึ้นนะคำว่าโลกสงบสุขนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเรามีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุนะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆนั้นเป็นคนละเรื่องกันนะแต่อย่างน้อยจะมีหรือไม่มีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าการเบียดเบียนกันนะจะน้อยลงนะความน่าอยู่จะมากขึ้นนะยังดูอย่างสมัยปัจจุบันก็ได้ท่านผู้ฟังนะเรามีความเจริญทางด้านวัตถุมากมายนะมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มือถือมีทีวีทุกคนมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคนละเครื่อง2เครื่องนะแล้วแต่ว่าทำไมยังมีคดีความในศาลมากขึ้นกันอยู่นะเราเห็นก็ได้ว่ายังมีการเบียดเบียนกันกว้างขวางมากขึ้นในวงราชการก็ตามในวงเอกชนก็ตามหรือว่ามีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มีการด่ากันออกทีวีนะการเบียดเบียนกันนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางเป็นไปอย่างที่ว่ามากขึ้นทั้งที่เทคโนโลยีอะไรสมัยใหม่ต่างมันก็เจริญขึ้นมันกลับเป็นอย่างนั้นไปนะแทนที่ความเจริญที่เราบอกมันเจริญเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันกลับทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นทำไมความทุกข์ยังมีมากขึ้นอยู่ในโลกอยู่นะเราจึงควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนนะให้อย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าเรามีคำสอนแล้วสันติสุขใจมีนะเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วมีการบอกกันอย่างถูกต้องแล้วนะทำได้ทำถึงทำให้เป็นความสงบสุขก็จะมีนะความสงบสุขมีนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆละอย่างน้อยมีความสุขนะจะมีไม่มีก็ยังมีความสุขในใจอยู่ได้ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของลักษณะของความทุกข์นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอยู่ทั้งหมด4เรื่องนะจะพูดไปก็คือเรื่องของอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม หรือถ้าเราจะแบ่งก็แบ่งแค่2ส่วนก็ได้นะคือส่วนที่เป็นทุกข์สมุทัยนี่ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนิโรธมรรคก็รวมเป็นส่วนหนึ่งหรือบางคนก็จะพูดถึงก่อนที่จะมามีอริยสัจ4นะก็จะต้องมีเรียกอนุปปพิกถานะคือคำสอนที่เป็นไปตามลำดับนะเช่นสอนเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องของโทษในการออกจากกามแล้วก็อานิสงส์ในการออกจากกามแล้วก็เรื่องของโทษของกามด้วยสอนอย่างนี้สอน2ส่วนนะสอนหลายอย่างว่างั้นเถอะนะสอนมากมายจริงๆที่พูดถึงเรากำลังพูดถึงนี้คือเรื่องของส่วนที่ว่าเป็นทุกข์นะทุกข์มันคืออะไรนะเราจึงต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้นะหลายคนพอพูดถึงความทุกข์ปุ๊บก็ความทุกข์ฉันไม่อยากได้หรอกนะฉันเกิดมานี่ก็ทุกข์พอแรงแล้วจะเอาทุกข์อะไรมาให้ทำความเข้าใจกันอีกนะความทุกข์นี่แหละท่านผู้ฟังพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจเอ้าก็แค่ปัจจุบันนี้มันก็ทุกพอแรงแล้วจะต้องทำความเข้าใจอะไรกันอีกนั่นนี่แหละคือประเด็นท่านผู้ฟังเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความทุกข์เราจะไม่สามารถหลุดออกจากมันได้นะเราบอกคุณไม่ต้องการความทุกข์คุณไม่ต้องการความทุกข์เราจะโยนความทุกข์ทิ้งไปเราจะไม่อยากได้ความทุกข์เนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจความทุกข์แล้วคุณจะปล่อยวางก็ไม่ได้นั้นความทุกข์เนี่ยพระเจ้าจึงบอกเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจแต่ถ้าเรามีแต่อยากที่จะไม่ได้ความทุกข์อยากจะสละความทุกข์ออกนะความทุกข์ไม่ใช่ของที่จะสละอย่างนั้นนะแต่เป็นของที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่จะต้องสละเอาไว้สละออกไปไม่เอาไว้ทำความสิ้นสุดไปนั่นคือพวกตัณหานะเราจะค่อยพูดถึงเรื่องของตัณหาอีกครั้งหนึ่งแต่นี่เราจะพูดถึงเรื่องความทุกข์นะความทุกข์ที่นี้ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกที่เป็นทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าให้ความจำกัดความไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าความทุกข์มี3ลักษณะเหล่านี้3ลักษณะคือ1ความเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะตนได้ยาก2ความเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะเป็นของปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันในตัว3ความเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆ3อย่างนี้คือความเป็นทุกข์3ลักษณะนี่ว่าไว้งี้เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ความเป็นทุกข์3ลักษณะเพราะเรายังมาดูเอามาดูข้อที่1ก่อนนะความเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะทนได้ยากสมมติเราเจอเรื่องสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเช่นว่าเงินหายเป็นต้นนะไอ้ความรู้สึกว่าเงินหายเนี่ยความรู้สึกในใจเนี่ยนะมันเป็นทุกข์แน่นอนเรารู้สึกได้เลยนะว่ามันจี๊ดอยู่ในใจเรามันโอ้มันเจ็บปวดรุนแรงในใจเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นทุกข์แน่นอนใช่ไหมเอาเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยนั่นมันเป็นทุกข์จริงไหมคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้นะกับลักษณะ3อย่างนี้ทนได้ยากไหมโอ้ทนได้ยากแฮะนะเพราะมันเจอแล้วปุ๊บมันไม่อยากได้เลยนะมันไม่อยากให้มันมีอยู่นั่นนี่คือลักษณะทนได้ยากนะความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้ถูกต้องตามลักษณะข้อที่1นี้ต่อไปความรู้สึกข้อที่2นะเป็นของที่ปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมกันในตัวอย่างเราถูกขโมยเงินอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรมาเป็นตัวปรุงแต่งความรู้สึกนี้นะอะไรมาเป็นตัวปรุงแต่งความรู้สึกนี้คือผัสสะนั่นเองนะมีผัสสะจึงปรุงแต่งเกิดขึ้นออกมาให้เป็นความรู้สึกบ้างนะมีความรู้สึกต่างๆคิดไปนู่นนี่เลยใครขโมยไปหายไปตอนไหนหายไปเท่าไหร่จะทำยังไงให้หามามีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเรื่องการถูกขโมยของเงี้ยนะเป็นลักษณะความทุกข์ข้อที่2นี้ถูกต้องอยู่นะส่วนข้อที่3ก็คือมีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆนะมีความแปรปรวนเป็นไปต่างๆเช่นว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเมื่อก่อนเรายังเงินยังไม่หายไอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราเงินเราหายแล้วนะความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นหายไปหมดเกิดขึ้นมาในความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาพอความรู้สึกนี้เป็นทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวปุ๊บมีคนมาเจอเงินของเราเอาความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นกลับหายไปอีกแล้วก็มีความแปรปรวนเราเห็นได้ชัดเจนนะหรือบางทีเก็บกระเป๋าตั้งอย่างเงี้ยเก็บกระเป๋าตั้งของเราเอาไว้นะถ้าผู้ชายก็อาจจะเก็บไว้ที่กระเป๋าด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตามนะส่วนใหญ่อาจจะเก็บกระเป๋าไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหน้าอย่างนี้แบบบางคนเก็บอย่างนั้นนะพออาจจะไปทําธุระอะไรต่างๆอย่างมาวัดลุกขึ้นกราบพระรูปลงกราบพระอย่างเงี้ยมันติดขัดเอาก็ไปเก็บไว้ข้างหลังนะพอกลับออกจากวัดไปแล้วจับกระเป๋าดูนะกระเป๋ากางเกงข้างหน้าไม่เห็นกระเป๋าตังค์อยู่ด้านหน้านะที่กระเป๋ากางเกง ก็รู้สึกตกใจมากเลยโอ้ตายแล้วเงินฉันหายแล้วกระเป๋าตังค์ฉันหายแล้วทําไงดีแล้วจะมีความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่สบายใจละเป็นลักษณะที่ไม่ดีไม่ชอบแต่พออุ้มมือไปจับกระเป๋าตังค์ด้านหลังนะกระเป๋าหลังอ้าวปรากฏว่าเจอกระเป๋าตังค์อยู่ด้านหลังโอ้ความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นหายไปแล้วก็เลยทําให้ความสบายใจนั้นกลับมาความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นหายไปอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นแค่ในช่วงเสี้ยววินาทีตรงนั้นน่ะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงจากเป็นความทุกข์จากเฉยๆก่อนนะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นนะเสี้ยววินาทีถัดมานะพอเอามือไปจับที่กระเป๋าหลังนะพบกระเป๋าสตางค์อยู่นะก็มีความสุขเกิดขึ้นมานะมันจึงเป็นลักษณะที่เป็นของปรุงแต่งเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นไปต่างๆอันนี้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้แน่นอนนะความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้แน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราทำความเข้าใจได้ทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เป็นสุขอย่างเช่นมีคนชมเรามีคนชมเราเกิดขึ้นแหมเรารู้สึกเป็นสุขแหมเขาชมเราแหมดีจังเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่ามีคนเอาของที่เราชอบเอาอาหารที่เราชอบกินมาให้อย่างนี้มีคนซื้อของมาฝากอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกนี้คือเวทนาแต่พูดง่ายๆคือสุขเวทนาเราลองสุขเวทนาเนี่ยมาเปรียบเทียบนำมาพิจารณาในความเป็นทุกข์3ลักษณะนี้ดูอันดับแรกคือมีลักษณะที่ทนได้ยากหรือไม่เราลองดูว่าความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยมีลักษณะที่ทนได้ยากหรือไม่ลองพิจารณาดูอย่างสมมติเราได้ความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมันทนได้ยากไหมลองดูดีๆมันก็ตัวมันเองนี่มันก็ทนไม่ใช่ว่าทนไม่ได้ยากนะมันก็ทนได้ง่ายนะคือหมายความว่าเราได้รับความรู้สึกจะเป็นสุขเนี่ยมันทนได้ง่ายอยู่นะประเด็นคือตอนที่มันเสียไปนะถ้าเราเสียมันไปเนี่ยมันจะทนได้ยากละเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยถ้าเรามาดูลักษณะของมันจริงๆมันก็มีลักษณะที่ทนได้ยากตอนที่เราเสียมันไปแต่ประเด็นก็คือมีคุณสมบัติของความที่ทนได้ยากอยู่อย่างที่2คือมีลักษณะที่เป็นของปรุงแต่งหรือไม่นะมันปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็สิ่งอื่นพร้อมกันเป็นในตัวหรือไม่พอเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขเราเป็นยังไงเราก็จะคิดว่าโอ้เขาทำอย่างนี้ต่อไปก็จะทำอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้มามันก็ปรุงแต่งไปหมดอ่ะเดี๋ยวเจอสิ่งนั้นปรุงแต่งอย่างนี้เป็นคำพูดออกไปทางกายอย่างนี้ออกมามันก็จึงมีลักษณะที่ปรุงแต่งตัวเองด้วยแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันด้วยทีนี้พอมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเราลองมาเปรียบเทียบไอ้เจ้าความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นกับคุณสมบัติข้อที่3นะความเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆนะความแปรปรวนอันนี้แน่นอนนะเราเห็นอยู่ชัดเจนความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะหรือแม้แต่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยบางคนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมทำความเพียรไปหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิจิตใจรวมลงเป็นสมาธิมีความสุขเกิดขึ้นในใจความสุขเนี้ยก็ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดนะอยู่แค่ช่วงเวลาตรงนั้นออกจากสมาธิมาก็หายไปนะหรือว่ากลับไปบ้านแล้วก็หายไปมันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนั้นไอ้เจ้าสุขเวทนานั้นก็มีลักษณะของความเป็นทุกข์เหมือนกันนี่นี่คือประเด็นท่านฟังทำไมความรู้สึกที่เป็นสุขมีลักษณะของความเป็นทุกข์เหมือนกันถูกต้องเพราะสุขเวทนากับทุกขเวทนาท่านฟังหรือแม้แต่อาทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเนี่ยมันตกอยู่ในลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นเลยในลักษณะแห่งความทุกข์3อย่างในลักษณะแห่งความทุกข์คือลักษณะที่ทนได้ยากนะทั้งตัวมันเองทนได้ยากการที่จะมีมันเกิดขึ้นมาเราก็ทนได้ยากการที่จะมันจะหายไปเราก็ทนได้ยากนะทั้งขาขึ้นขาลงขาเข้าขาออกถ้ามันทนได้ยากแสดงว่ามันเข้าลักษณะที่1ของความเป็นทุกข์ละแล้วถ้ามันมีของเป็นของปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันอีกนั่นก็เป็นลักษณะที่เป็นทุกข์อย่างที่2แล้วอย่างที่3ก็คือมีลักษณะความแปรปรวนเป็นไปต่างๆถ้ามันมีลักษณะนี้เราก็ชื่อว่าเข้าข่ายของความเป็นทุกข์3อย่างนี้เป็นทุกขลักษณะนะที่ถ้าพูดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในโลกนี้ในสังสารวัฏนี้เนี่ยเข้าข่าย3ลักษณะนี้ก็ชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำเนี่ยมันจึงสับสนกันนิดหนึ่งนะบางคนอาจจะเข้าใจถึงว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานะพวกนี้เป็นเวทนาท่านผู้ฟังแต่ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงความทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยพระองค์หมายถึงลักษณะทุกขลักษณะนะคือลักษณะของความเป็นทุกข์นะ3อย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่ง นะคือเรื่องของสิ่งที่มีลักษณะทนได้ยากนะมีการปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันในตัวแล้วอย่างที่3มีลักษณะความแปรปรวนเป็นไปต่างๆถามว่ากายของเรานี่เป็นต้นก็ได้นะกายของเรานี้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้ไหมนะมีลักษณะที่ทนได้ยากไหมเวลาเจ็บปวดขึ้นมาทนได้ยากไหมทนได้ยากเหมือนกันนะตอนที่มันมีสุขก็มีใช่อันนี้ก็ยอมรับไม่เถียงตอนที่มันมีทุกข์ก็มีเราก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันเพราะมันก็มีลักษณะข้อที่1นี้ข้อที่2มันถูกปรุงแต่งไหมนะคุณลองดูคุณไปอยู่ในอากาศร้อนอากาศหนาวผิวพรรณเปลี่ยนไปนะคุณกินอาหารอย่างนี้กินอาหารถูกธาตุไม่ถูกธาตุของแสลงของไม่แสลงนะกายนี้ก็เปลี่ยนไปนะเพราะนั้นกายเนี่ยก็ตกอยู่ในทุกขลักษณะเหมือนกันเพราะนั้นกายเนี่ยจึงเป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นทุกข์นี่บางทีก็คือหมายความว่าเป็นสุขเวทนาก็มีเป็นทุกขเวทนาก็มีนะแต่เข้าข่ายอยู่ในทุกขลักษณะนะเราเห็นว่าทุกขลักษณะเนี่ยพื้นฐานของมันเนี่ยคือความที่มันไม่เที่ยงนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดที่เจริญซึ่งอนัตอนิจจสัญญาเนี่ยอนิจจสัญญาเนี่ยก็จะทำให้ทุกขสัญญามั่นคงอนิจจสัญญาเนี่ยหมายถึงการที่เห็นสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงนะพอเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงต่างๆสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอะไรตอบได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอยู่เป็นประจำสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์ตรงนี้แหละคือทุกขลักษณะท่านผู้ฟังแต่เพราะฉะนั้นสุขเวทนาเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สุขเวทนามีลักษณะทุกขลักษณะอยู่นะเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าแม้สุขเวทนาก็มีทุกขลักษณะทีนี้เราทำยังไงล่ะในเรื่องความทุกข์เราต้องทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจมันให้ถ่องแท้ถึงทุกขลักษณะเพราะว่าถ้าเราทำความเข้าใจถึงทุกขลักษณะได้แล้วอนัตตสัญญาของเราจะมั่นคงนะหมายความว่าเราจะสามารถที่จะรู้เห็นความหมายของมันว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะเราจะทำอย่างนั้นได้นะเราต้องเห็นความทุกข์นี้อยู่เป็นประจำความทุกข์นี้ท่านฟังไม่ใช่ว่าไปทำตนให้ลำบากเปล่าๆปลี้ๆนะต้องไปทรมานตัวเองต้องไปทำตัวเองให้ลำบากไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเที่ยวหาความสบายนั้นก็เป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งแต่ลักษณะความทุกข์เนี่ยเพื่อให้เห็นทุกข์เนี่ยต้องเห็นทุกข์เนี่ยคือเห็นลักษณะ3อย่างนี้ในเห็นทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าต้องไปหาทนทุกขเวทนาแต่คุณต้องเห็นทุกขลักษณะนี้แม้ในสุขเวทนาเห็นทุกขลักษณะนี้แม้ในกายของเราเห็นทุกขลักษณะนี้แม้ในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังเห็นทุกขลักษณะนี้ให้ได้ทุกขลักษณะคือของนั้นเป็นของทนได้ยากในเห็นลักษณะนี้อะไรจับมาดูไหมมันทนได้ไหมทนได้ง่ายหรือทนได้ยากนะหยิบมาดูกระดาษเป็นยังไงนะมันทนได้ง่ายหรือทนได้ยากนะเสื้อผ้าเป็นยังไงนะบ้านเรือนบ้านช่องเป็นยังไงอิฐหินปูนทรายเป็นยังไงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นยังไงนะมันจะตกอยู่ในลักษณะ3อย่างนี้หมดนะถ้าอันไหนตกอยู่ในลักษณะ3อย่างนี้นะเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีเป็นทุกข์นะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงแบ่งเอาไว้นะพูดง่ายๆพูดย่อๆว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์อย่าลืมนะไม่ใช่ทุกขเวทนานะแต่เป็นทุกขลักษณะขันธ์ทั้ง5เนี่ยมีทุกขลักษณะอยู่ในตัวมันขันธ์ทั้ง5เนี่ยพูดง่ายๆเป็นของที่ตนได้ยากขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นของที่ปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันในตัวขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นของที่มีลักษณะความแปรปรวนเป็นไปต่างๆนี่คือขันธ์ทั้ง5นะครับพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนะพูดง่ายๆคือขันธ์ทั้ง5นี่แหละเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5นี่แหละมีทุกขลักษณะขันธ์ทั้ง5ที่เราพูดถึงนี่แหละมันไม่เที่ยงมันทนได้ยากมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งสิ่งอื่นมันเป็นไปต่างๆนานาก็คือขันธ์ทั้ง5นั้นนั่นแหละเรายึดถือท่านฟังเราไม่ได้ยึดถืออะไรอื่นนอกจากขันธ์ทั้ง5นี้เลยเรายึดถือเสียงที่เราได้ยินความคิดทางการเมืองแบบนี้วิชานี้ที่เราเรียนหนังสืออยู่นะคนนี้ที่เราคบอยู่นะทีวีช่องนี้ที่เราดูอยู่หนังสือเล่มนี้ที่เราอ่านอยู่ความคิดในใจนะความคิดกับคนอื่นการพูดจาการไปขึ้นรถเมล์ทั้งหมดเนี่ยเป็นขันธ์ทั้ง5ทั้งสิ้นเลยเป็นขันธ์ทั้ง5หมดบางทีเป็นรูปบ้างเป็นเวทนาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาความหมายรู้เดี๋ยวมีปรุงแต่งนั่นนี่จิตเข้าไปรับรู้มันอยู่ในนี้หมดมันกองรวมกันอยู่ในนี้หมดขันธ์ทั้ง5นี่แหละจึงเป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5นี่แหละมีลักษณะของความทุกข์3อย่างนี้นะเรียกมีทุกขลักษณะนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องขันธ์ทั้ง5ที่เราพูดว่าเป็นความทุกข์เนี่ยเราก็ต้องอธิบายถึงเรื่องของอสังขตลักษณะหมายถึงสังขตลักษณะในลักษณะที่มี การปรุงแต่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของสังคตลักษณะนะของสังคตธรรมนะว่าธรรมะที่มีการปรุงแต่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมีขันห้าอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะจะมีลักษณะอยู่3อย่างนะคือมีการเกิดปรากฏนะมีการเกิดปรากฏนี่เป็นข้อที่1ข้อที่2มีการเสื่อมปรากฏและข้อที่3เมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอันนี้เช่นเดียวกันนะเหมือนกับไอ้วิธีที่เรามาดูลักษณะของความทุกข์นะว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามีลักษณะทนได้ยากเป็นทุกข์เพราะว่าปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันนะเป็นทุกข์เพราะว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาส่วนสังคตลักษณะก็คือมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏมีการตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันก็จะสอดคล้องกันนะว่าสังคตลักษณะเนี่ยมีลักษณะของความทุกข์อยู่สังคตลักษณะก็เป็นส่วนประกอบที่มีทุกขลักษณะอยู่นะอธิบายเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้นอกจากนี้เวลาที่เราทําความเข้าใจเรื่องของทุกขลักษณะแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าความทุกข์เนี่ยเป็นของที่เราควรจะต้องกําหนดรู้กําหนดรู้คือทําความเข้าใจนะทําความเข้าใจว่าไอ้เจ้าความทุกข์เนี่ยมันมีเหตุมาเกิดมาจากอะไรนะเรื่องของความทุกข์ท่านผู้ฟังนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่พระองค์เนี่ยสอนมากที่สุดเลยนะมีคนไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอะไรมากที่สุดนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยสอนเรื่องทุกข์นี่แหละนะว่าทุกข์เนี่ยเป็นของที่ควรกําหนดรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์นะแล้วก็สอนต่อนะสอนเรื่องว่ามันเป็นทุกข์แล้วต้องทํายังไงทําความเข้าใจแต่ทําความเข้าใจว่าอะไรนะว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นความทุกข์มีสังคตะลักษณะอยู่นะมีความเมื่อตั้งอยู่มีเพราะอย่างอื่นปรากฏอยู่สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรานะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนบ่อยมากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนิจจังนะคือไม่เที่ยงเราจะพบว่ามันจะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันจะพูดไปก็พูดวนไปวนมาว่างั้นเถอะก็เพราะว่ามันสอดคล้องกันแต่ถ้าเรื่องที่สอดคล้องกันพูดไปมันก็จะไม่หนีจากกันไปจากนี้มันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะเราเวลาทําความเข้าใจเนี่ยถ้าเรามาทําความเข้าใจแค่ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้มันจะไหลต่อไปได้เราก็จะรู้ต่อไปว่าอ๋ออะไรไม่เที่ยงเนี่ยนะมันมีทุกขลักษณะอยู่อะไรที่มีทุกขลักษณะอยู่เนี่ยก็จะเป็นอนัตตานะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพอรู้อย่างนี้แล้วอันนี้ชื่อว่าคุณเนี่ยเริ่มรอบรู้เรื่องทุกข์แล้วพอคุณเริ่มรอบรู้เรื่องทุกข์แล้วคุณจะปล่อยวางความทุกข์นั้นได้พอคุณปล่อยวางความทุกข์นั้นได้แล้วความทุกข์นั้นจะไม่เป็นความทุกข์ของเราอีกนะสิ่งนั้นไม่ใช่ว่ามันหายไปนะแต่มันจะไม่มาทุกข์ในใจนะสิ่งนั้นไม่ใช่ว่ามันจะหายไปสมมติเรามันเจ็บปวดอยู่อย่างเงี้ยคุณปวดเข่าปวดท้องอย่างนี้เป็นต้นนะไออาการปวดเข่าปวดท้องเป็นความทุกข์ไหมเรามาดูมีการเกิดปรากฏไหมมีความเสื่อมปรากฏไหมมีตั้งอยู่มีเพราะอย่างอื่นปรากฏไหมมีเป็นสังคตลักษณะกลับไปดูที่ลักษณะของความทุกข์นะมีทนได้ยากไหมทนได้ยากมีการแปรปรวนปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันไหมใช่นะสามีการแปรปรวนเป็นธรรมดาไหมก็ใช่อีกเพราะนั้นก็เป็นลักษณะของความทุกข์นะเรารู้ตรงนี้แล้วเออไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราแฮะนะเรารู้ตรงนี้เป็นทุกข์ละรู้เป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาละอันนึงอันไหนเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรานะเรารู้อย่างนี้แล้วเราปล่อยวางปล่อยวางปุ๊บเนี่ยท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ว่าไอ้ความปวดนั้นเนี่ยมันจะหายไปไม่ใช่มันอาจจะยังอยู่ก็ได้ถ้าเหตุของความปวดมันยังอยู่นะไอ้เชื้อโรคมันยังไม่ออกไปหรือว่าสารประกอบต่างๆมันยังมีพิษอยู่มันก็ยังมีอาการปวดอยู่แต่อาการปวดนั้นจะไม่ทําให้ใจของเราเป็นทุกข์นะจะไม่มาเป็นทําให้ใจของเราเนี่ยมีความทุกข์ใจในอย่างน้อยมันก็แค่เป็นอาการปวดอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเราจะคลายความทุกข์ในใจของเราลงไปได้นะเหลือแต่ธรรมชาติของมันล้วนๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังเราเวลาเรามาเจอสิ่งใดก็ตามเนี่ยเขาด่าเนี่ยมันจี๊ดขึ้นมาในใจเนี่ยเรามารู้ลมหายใจแล้วคนที่จะเห็นตรงนี้ได้ต้องมีสตินะคนที่จะเห็นว่าเอ้ยมันมีลักษณะนี้ไหมมีทุกขลักษณะ3อย่างนี้ไหมนะเอ้ยถ้าใช่มันเป็นความทุกข์นะถ้าเป็นความทุกข์อันนั้นเป็นอันนี้อนัตตานะอันไหนเป็นอนัตตาอันนั้นไม่ใช่ของเรานะระวังซะวางซะปุ๊บเนี่ยอันเนี้ย คุณจะปล่อยวางคุณจะไม่เห็นตรงนี้ได้จิตคุณจะต้องมีสติแล้วคุณจะมามีสติสัมปชัญญะมาคอยรู้ลมหายใจได้เนี่ยไออาการที่เราจะมารู้ลมหายใจมีสติสัมปชัญญะได้เนี่ย เราก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์นะมีการสำรวมอินทรีย์คอยระวังจิตของเราด้วยการสำรวมอินทรีย์นะเราก่อนที่เราจะมาสำรวมอินทรีย์ระวังจิตของเราได้เนี่ยคุณก็จะต้องมีเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจอันบริสุทธิ์นะมีการประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะคุณจะมาประพฤติกายวาจาใจอันเป็นบริสุทธิ์ได้เนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะจะมาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะได้นะคุณก็จะต้องมาเป็นผู้ที่คอยรักษาจิตมีเพื่อนดีมีศรัทธาพวกนี้นั่นจะเป็นคุณธรรมที่จะคอยเกื้อหนุนกันทำให้จิตของเรานั้นมาเห็นตามที่เป็นจริงได้ในรายการธรรมารัปปุลวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของทุกขลักษณะท่านผู้ฟังเราสรุปตรงนี้ว่าสิ่งไหนก็ตามในโลกเราหยิบ มาดูเลยนะถ้าสิ่งนั้นมีลักษณะทนได้ยากนะจะเป็นก่อนที่มันเกิดขึ้นมาหรือตอนที่มันหายไปก็แล้วแต่นะอย่างที่2มีลักษณะที่เป็นของปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันนะอย่างที่3มีลักษณะที่แปรปรวนเป็นไปต่างๆให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีทุกขลักษณะเป็นทุกเป็นลักษณะที่เป็นความทุกข์แล้วนะไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ตามนะความรู้สึกความคิดความนึกแบบไหนก็ตามนะถ้ามันเข้าข่ายนี้แล้วอันนี้เป็นทุกข์ทันทีนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรานะสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราทิ้งไปซะระวังไปซะทำอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขเราก็ได้พูดถึงสังคตะลักษณะด้วยนะสังคตะลักษณะคือลักษณะของธรรมที่มีการปรุงแต่งนะคือ1มีการเกิดปรากฏ2มีการเสื่อมปรากฏและ3เมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเราดูแล้วเห็นแล้วนะเราไปหาสิ่งที่เป็นอสังคตะดีกว่านะสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่งนั้นนั่นคือนิพพานนั่นเองนั่นคือความดับไม่เหลือของความทุกข์พอเรามารู้เรื่องของความทุกข์ได้แล้วปล่อยวางความทุกข์ได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเราก็คือว่าความทุกข์นั้นจะไม่กลุ่มรุมห่อหุ้มตั้งอยู่ในใจของเรานะอาการปวดอะไรต่างๆมันอาจจะมีอยู่ก็ตามเรื่องตามราวของมันแต่อย่างน้อยมันไม่กลุ่มรุมไม่ตั้งอยู่ไม่ครอบงำจิตของเราได้นะใจเราจะเป็นใจที่สบายนะมีภาวะมีความสุขบ้างมีความทุกข์เกิดขึ้นบ้างใจของเราก็ยังเป็นสุขอยู่มีคนด่าบ้างมีคนชมบ้างใจของเราก็ยังมีความสุขอยู่ความสุขนี้นะไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการที่ไม่มีทุกขลักษณะในใจถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอื่นๆใดๆที่พอจะสงสัยตอบให้แล้วจะมีความสบายใจขึ้นบ้างท่านก็สามารถเขียนถามมาได้ในโดยการส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้นะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่napiothamma.com ก็สามารถติดต่อทางรายการได้วันนี้ข้าพเจ้ารับไปบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร